How are you? So I know you. Mafukela kwa choma nyokbo ipopa ku Matthew chapter 5. Inche ya ngebe mu verse 33 new 42. Elalo ke kalipua verse yoma. Okela wune. Nke gebe yu mafukela loka unwajola ni but nke gebe yu mafukela loka di popa. Now, ikalo mu wopako wetu yoma, mu verse 33 nyu, 37. Anu lokela ugbeka, anu okela ku ugbeka. Oka hini, ale poka wada oche, oche eke ka. Wagbe kagla. Ama anana u Jesus ye daloka kalogbe kani. Kalogbe ka mo da dodu ni. Oka kalogbe ka flu ni. Kalogbe ka to ni. Oka kalogbe ka mo da dodu ni. Kalogbe ka mo ile ike kefu kalo ni. Kalogbe ka mo u Jerusalem ni. Kalogbe ka mo opancho ni. Oka higbo ki. Oka odi ya. Kashibu olo hikowe ku ihi ikalo wii ku ku ikalo wii ku ehe ikalo wehe odile la kowe chwa kayabwa oko o necessary kalo gbe kani alo shiko yoma ni ikalo doko alo kela mnoche ku ikalo wii ikalo ka ike ku yoma wii Eko aloka ehe, ku ehe ama wehe. Kalo bi igbe ka, ni kalo bi ka, hini ngbe ka mno pancho, ngbe ka mno, ne ike yuku ngbe ka mno de adi. Kwa kalo yale ani, alo mo kalipu ine luwaju, lu owechoje lu jizo, lu owechoje lu Moses la opeki Israel ya. O yipunu, leke, alo ge moma li, pokwa ku Deuteronomy 6:19 abi, ege labo, lu owecho kahini, anu, amin, lu Moses da ochi, ochi Israel kahini. Owe chofo funu la shiko yu fi kunwa. O chofo funu la shiko te tute. La shiko te te yi faje loa. O chofo funu la tok shiko gbe kani ye kunwa. U Mosisi doa o chi u Israel ilia. Ama alomo la ma. U Jesus si doa kahini amia da. Mlu ini e pepe lunji lao yoma. Kaka agbe ka. Flu flu ni. Ka agbe ka flufru ni. A agbe ka mada dodu ni. Aya ku yi ka wii. Aya ku ihi ka ehe ka wehe. Aloke moi ka aloke be me la kon choma yobu po. La lo mo mu ipu verse 38 nyu 42. Abo lo ka hini ka. Ake le po ka wada o cho eke a ka hini. Kwe yi ko wegwe yi. Ku ainu, koke wegu ainu. Ama unda kahini, ata fukoche ubiobiani. Ama ekoje dodu, labo fio, lokonu. Oka, lo abo fio, lo awa, kwa wampa api ato. Ekoche dodu kahini, anoge bio nyu kot ka alo yepo. Koke miu, odelo yaboko, oka kwili kwa abonu pla lo. Okay, kocho dodo ke ge force ko, kocho dodo loge ya kocho dodo loge kocho dodo loge ya na bofu, kocho dodo loga ya na bofu. Kocho dodo loge ya na bofu. Ko nya kanyu kilomita yemlo, o ka kanyu kilomita pamlo. O ko den ke daka ka je lo che lo ba o che lo bebe ma ba je la o che lo bebe ma ba o che do lo ke do ka tin o mi o tin o boro tin o tin o dikpo de ma bo je lo e ka lo fo ya anu wa in de lo we cho je la o che o ma a yi ni e pepe lu Jesus se nwa me yi fu ya bo a eye o ka hini a gbe ka ni o koma o necessary ni ekaga kela mlo chene yako ulode laka ku ulode laka iko la ke okwe ine yako kwe ko okwe iko ati no gbe kani atu no be kahini owecho mum eyan mum eyan aya nle yiku ngbe ka nle aya nle aya e bobuku wa to ku wa choda laka ni oka ye ejo mani bobuku wa choda laka ni ya ko dalaka wo dalaka eka ka ihi ko we ihi ko eko aka ehe o wele anu ko wele ani bo agbe ka ni an loke kahini ka ma poka ake po bobu e ka wa kahini lipinelu Jesus lipinelu Moses George Israel ka keyi kainu we kainu eyi gwa eyi eyi geyi ainu gainu bo kahini ayale ani ake ta fu ocho bi obi ani ote do dulo wa lo wa la bo fi olu awa oka la abo fi awa ablona ablona fi olu awa kakwa ku awa awa mpa kakwa awa mpa piro kakwa piato oko te duma loge be bonde la mabo jilo ojo duma loge dipo de mabo eko yi pofuko jilo ode lo we chu nwa di popa ko chu la lo manche ya bo o ma ke wo ode la shiku bitotu ole na shiku be blatu so la lo ge jula la o ge be yawo lo we chu la la o ge be yawo lu owe lo folo tu la la o ge be ye ele che kalo owe lo doka owe chu doka lo gaga ojo da kalo le bi e kanua ojo da kalo le bi e ko yikunu Jesus Christ ani alo ke nwa lo le lakunu yoma ani alo nwa lo le lo e la lo nwa lo yoma ani alo jila lo la yi ni e pepo yoma o ke ge lo hi kalo ku totu kalo o ge lo hi kalo ya kalo doke kalo doke yo o la kalo o ya kalo ko we be ke kunu sigode lo doka ma ba lo ya bo a e jode lo nwa lo yoma e jode lo kaga lo yoma ipochikunu ka we ku hini o de kalo le be kanu a o de ko ya kalo le be kanu a lo we ko te do lo la lo ma o te do lo la ma o wa lo fulu wa ni ku wa je kan yi ko we chu la lo wen o shi ko lo fulu wa ni wa shi ko ma lo ku wa je ka eyan wo yi ko we chu wa shi ko ma lo ku wa je ka eyan o che ko we chu lu ya wa shi ko ma lo ku wa je ka eyan o yo mlu Jesus Christ o yo mlu Jesus Christ o lu e ko mlu o Jesus Christ a o che shi ko mo a bla o la lo kaka lo wo ma ke che a alo wo ma keche yo ma alo ke wo la lo fi aje keche yo ma ola melo o ma melo la o fi aje la lo wea alo shiko ke do ka e be lu eche ka lo lia alo shiko e do ka e lu ilu ipeche lia lo we ke gadodu la lo yo o che ge je ko yi ko echo la lo wea wa ke ge be ju ida go alo wecho wa ke ge be ida go melo gba ogba go we cho kalo o cho gebe talo labo ma bo fu Jesus Christ ngbo kwa amen and amen and amen.